skatoties uz ipopuķu katalogus, mēs skatāmies, kas ir jaunums, ko mēs varētu izmēģināt un ielikt savā dobē, lai mēs saprastu, kā viņas jūtās, kā aug, kā izskatīsies, lai arī turpmākojos gados mēs varētu šīs puķas ielikt stādījumos. Cenšamies izmantot tiešām visu no ipopuķu sortimenta piedāvājumu, lai būtu cilvēkiem interesanti un varētu skatīties, kādu veidu salikumus mēs piedāvājam. Pašai iepatikties ir maigi peltenie toņi, tāpat varbūt uz nākamo gadu mēs skatāmies, lai tie toņi ir nedaudz, jāsaka, tādi rūzgani, tādi oranžīgi, lai jau iebraucot pilsētā mēs redzam, ka šie toņi aiziet no maigās tonalitātes līdz siltiem toņiem,